Айтыңдаршы, неге махаббаттың құнын шарасыз болғанда білеміз? Сүйіктімді қайта оралту мүмкін емес болса да, неге үмітім өлмейді? Аққусың арнан айырылса, іш құса болып жан тәсілім етеді. Ал біз басқаны іздеп, өзгенің көздеріне жанға дауа іздейміз. Сонда біздің адамдығымыз аққудан да кем болғаны ма? Неге бақыттың құнын бақытсыз болғанда білеміз? Неге басқаның сәтсіздігіне күлеміз? Ал өзімізде сол сәтсіздік болса, түсіністікті күтеміз. Мен неге сені ұмыта алмаймын?